Bolli, hefur þú ekkert verið kallaður til í prufu fyrir þessa kvikmynd sem á að fara að taka upp í næsta mánuði í höfða?
Hvað það?
Það sem sagt Reykjavík, Já, Cold War heyrðu, saga.
Af hverju ég ekki bara fá kallið?
Ég nefnilega málið að þetta mynd sem fjalla sérst leiðtogafundin í höfða árið 1986. Það verið að leita til dæmis að lúksusbílum frá þessum tíma
Já.
Og fjölmargir íslenskir leikarar hafa farið í pröfur í vonum að fá hlutverk í myndinni.
Eðlilega.
Þú ert ekki búin að fá kallið?
Eðlilega.
Það pínu.
Skrítið.
Skellur. Já. En það búið að staðfesta það að Jeff Daniels mun leika Ronald Reagan í þessari mynd.
Okay.
Jared Harris mun leika Mikhail Gorbachev.
Á ég að vita hvað leikara þetta eru
það? Jeff Daniels, þú veist hvað það
Nei. Ef ég sagði mynd á, þá vissi ég hver að vera.
J.K. Simmons mun svo fara með hlutverk George Shules utanríkis á þeirra bandaríkjana og það sem verða tökur frá miðjum oktober fram í november og þetta verður eiginlega allt tekið upp í höfða og þar í kring.
Veistla.
Þannig að það verður mikið fjör í kringum höfða og við þurfum klárlega að senda þig þangað.
Er það ekki?
Þegar að Jú. Þetta fer í gang
hey.
Og þú þarft að koma þér inn í sem sagt sem
aukaleikari.
Já.
Bara hey guys, use me. I can be a agent like
use me.
Bodyguard.
Það svo gott. En það verða minnstakosti 80 Íslendingar í kringum þetta ferli allt saman.
Já, já.
Þannig að það eru margir sem fá vinnu í kringum þetta.
Það er snillt þegar svona stór verkefni komið
til að Algjörlega. Og þetta svo nálægt okkur. Oftast þetta einhverjum upp á jökli.
Já, já.
Og núna getum að verða bara... sniglast og reyna að koma sér eitthvað.
Sko, hversu langt heldur mun komast, heldur að vera mikið gæsla í kringum
þetta? Það hlýtur að vera smá gæsla
En ég, það var nú verra að ég í skotin
Nei, þetta nú ekki þannig gæsla,
held
ég Heldur bara, kannski teysa, hvað
Að teysa er það aldrei, pipurúði, ég tek því, allt fyrir gott útvarp
Allt fyrir gott útvarp, en þetta verður sem sagt byrjar miðjan oktober
Ok
Það verður gaman að sjá hvað íslensku leikarar fá brautar gengi Og svo þetta, alla þessa bíla, maður Lúksus bílar frá þessum tíma Ég þannig að kíkja í bílskúrin Hvað hvort ég geti ekki lánaðið með eitthvað